Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 253. i 254. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshavi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni uzdigao. A Isau, sinu Merjeminu, jasne smo dokaze dali i Džibrilom ga podržali. Da je Allah htio, ne bi se međusobno oni poslije njih ubijali. Kada su im jasni dokazi već došli, ali oni su se razišli. Neki od njih su vjerovali, a neki su poricali. A da je Allah htio, oni se ne bi međusobno ubijali. Ali Allah radi ono što On želi. O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas mi darujemo, prije nego što dođe dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva. A nevjernici sami sebi čine nepravdu.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Saborska zastupnica Karolina Vidović-Krišto. Republika Srpska je izravna posljedica genocida. Dodik opet negirao genocid. Prije bih u zatvor nego priznao genocid. Ruski i britanski ambasadori pozvani u iransko ministarstvo vanjskih poslova u Teheran. Afganistan. Talibani na 100 km od glavnog grada Kabula. Gazni pao. Saborska zastupnica Karolina Vidović-Krišto pismom se obratila hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću i javnosti nakon današnjeg sastanka Plenkovića i generala Hrvatske vojske vezano za zamolnicu tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Poštovani gospodine Plenkoviću, vaš današnji sastanak sa umirovljenim generalima Hrvatske vojske je dokaz nekompetentnog vođenja hrvatske vlade te nesposobnosti zaštite nacionalnih interesa koju bi hrvatska vlada morala osigurati. Zahtjev za provođenjem istrage protiv naših vojnih zapovjednika vezan uz vojnu akciju Bljesak je apsurdan, ali i uvredljiv. Ozbiljnost koju vaša vlada daje tom neprihvatljivom zahtjevu nanosi štetu hrvatskoj državi jer mu daje važnost koju ne zaslužuje. Zahtjev BH tužiteljstva temelji se na dokumentaciji koju su prikupile službe Republike Srpske. Hrvatska država, poštujući međunarodno pravo, mora na adekvatan način odgovoriti na te optužbe. Republika Srpska sa svojim beogradskim nalogodavcima pokušava već prokušanim metodama izjednačavati žrtvu i agresora, te bukom i galamom sakriti istinu o samoj sebi. U zadnjih 70 godina jedini genocid na europskom tlu počinili su pripadnici srpske vojske, što je pravomoćnom presudom UN-ovog suda dokazano, a egzistencija Republike Srpske je izravna posljedica tog genocida. Ta tragična istina mora se konstantno ponavljati kako ne bismo obezvrijedili žrtve tog genocida i kako se takav genocid više ne bi ponovio, kazala je između ostalog Vidović Krišto. U Sarajevu je održan preskonferencija o projektu 100 najvećih u Bosni i Hercegovini. Konferenciju je pratila koleginica Selma Turčilo.
U Sarajevu je održana preskonferencija o projektu 100 najvećih u Bosni i Hercegovini. Projekt 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu tradicionalno organizuje poslovne novine su organizaciji sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosni i Hercegovine i bonitetnom agencijom LRC Sarajevo, te generalnim pokroviteljem Euroexpress Brza pošta d.o. Banja Luka. Iako je prošla godina bila izuzetno teška za mnoge privrednike zbog koronavirusa, ipak organizatori ovog projekta su zadovoljni.
Sve te firme koje su rangirane izvoze 5,5 milijardi iz Bosne i Hercegovine, što je više od pola ukupnog izvoza. One su ostvarile u 2020. 27,8 milijardi prihoda. Ostvarile su 1,9 milijardi dobiti i zapošljavale su 126 hiljada radnika.
A projekat 100 najveći kroz tradicija projekta je kroz energiju LRC grupe dobila i taj regionalni karakter, tako da smo sada prisutni od prošle godine u Srbiji, gdje je kancelarija LRC grupe zadužena za širenje projekta koji je već drugi put održava u Beogradu. Četvrtu godinu smo prisutni u Crnoj Gori kroz franšizni ugovor, a od prošle godine smo startali i u Albaniji, gdje smo trenutno, ono što moram stvarno i naglasiti, jedina zvanično akreditovana bonitetna agencija preko koje je moguće dobiti analize poslovanja kompanija i industrija.
I Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine je pružila pomoć i podršku.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine godinama podržava ovaj projekat iz razloga što upravo ovo je jedan od načina kako da naše izvozno orijentisane firme, kompanije promovišemo, da ih rangiramo, da budu regionalni lideri, odnosno da oni na ovaj način povuku i naše slabije kompanije, tako što će upravo u regiji, a i šire, doći do boljih kupaca, odnosno do svojih partnera, a ti partneri će tražiti veći obim proizvoda i odnosno kupovati sve više naših proizvoda. Samim tim i ovi, kako ste čuli, 744 kompanije koje su u 100 najveći ušle po izvozu, po profitu, po dobiti, po prihodima, oni će povući ostale kompanije iz Bosne i Hercegovine.
Bitno je naglasiti da je od velikog značaja podrška i uspjeh domaćih kompanija.
Euroexpress Brza pošta već 6. godinu za redom podržava manifestaciju 100 najvećih. Ovo je već tradicija u našoj kompaniji postala. Mi smatramo da ovim potezom podržavamo domaću privredu jer mi smo domaća kompanija koja je zasnovana na domaćem kapitalu i domaćem kadru.
Ovaj projekt je postao od regionalnog značaja. Nadamo se da će još veći broj kompanija svojom kvalitetom ući u 100 najboljih u Bosni i Hercegovini u narednom periodu. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Vlada Republike Bugarske uz doprinos Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva zdravlja Republike Bugarske donirala je Bosni i Hercegovini 50.000 doza vakcine AstraZeneca kao znak solidarnosti sa naporima Bosni i Hercegovine na sprječavanju širenja COVID-19. Ambasada Bugarske u Bosni i Hercegovini saopćila je da je ovo još jedan dokaz postojećih prijateljskih odnosa između dvije zemlje. Bugarska čvrsto nastavlja podržavati europski i euroatlantski put Bosne i Hercegovine, ostajući angažirana za intenziviranje političkog dijaloga, trgovine, ekonomske, kulturne, turističke i vojne saradnje, te stvaranju još jedne prilike za upoznavanje dva naroda. Historijski povezana stoljećima, navedeno je prilikom primopredaje donacije Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. I pored činjenice da su kao golobradi maloljetni dječaci uzeli učešće u odrombeno-oslobodilačkom ratu 90. godina, Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona u određenim pravima iz spomenutog zakona ne prepoznaje. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Maloljetni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine već 25 godina čekaju na zakonska rješenja koja će riješiti njihov status.
Prezentacija prijedloga izmjena i dopuna zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica upriličena je u Tuzli u organizaciji udruženja Maloljetni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, grad Tuzla. Prema riječima organizatora, ukazano je na diskriminirajuće odredbe pomenutog zakona koji ne prepoznaje maloljetne branioce dobrovoljce, a pogotovo ne one koji imaju manje od 12 mjeseci ratnog staža i u skladu s tim nemaju nikakva prava.
Ako krenemo da su tu djeca koja su sa 17, 16, 18 godina stupa oružane snage kao maloljetni, znači, evo jedan primjer najbolje, znači ako je dijete u maju mjesecu 95. imalo 17 godina, stupa kao dobrovoljac u oružane snage, znači on nije znao da će u decembru biti dejtom, da će u aprilu se završiti, do 22. aprila će se voditi, znači, taj učešće, tako da on po zakonu prava demobiliziranih branilaca nema status demobiliziranog branilaca, tako da je izbačen iz svih prava, znači u podzakonskim aktima naše, tog dijela naše populacije nema.
Prema riječima predsjednika Udruženja maloljetnih boraca grada Tuzla, veliki je broj članstva koje nema prava koje imaju i ostali demobilisani borci Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Znači, ovako da vam kažem, na nivou, znači, našeg ovog dijela što je pokriva drugi korpus, maloljetnih dobrovoljaca ima preko 4000, a što se tiče federacije ima 14270 bez, moram naglasiti, znači pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane.
Samir Osmanović je u odbrambeno-oslobodilački rat stupio sa 16 godina. Mladalačke snove zamijenio patriotizmom i puškom u ruci. Danas ističe da u vremenu kada je zreo čovjek, teško prihvata činjenicu da su mu uskraćena neka prava koja imaju njegovi stariji saborci.
Kao maloljetni sam pristupio 8.4.1992. Znači nisam imao ni 16 godina kad sam pristupio Armiji Republike Bosne. Nešto naglašavam, znači dobrovoljno sam pristupio. 17 godina, 10 mjeseci, prvi put sam ranjen bio, znači, ni 18 godina nisam, već sam bio ranjen. Znači, naše se ono pravo dobrovoljca maloljetnoga briše, nema nas nigdje, znači, stvarno, znači, te djece rata koji su svoje školske klupe zamijenili s puškama i dobrovoljno stupili da brani Bosnu i Hercegovinu, ne znajući šta ih čeka. I dosta nas je, znači, bilo ranjeno i dosta je poginuli, a nisu maloljetci, ali ti se, momci, djeca se zaboravljaju, nema nas nigdje. To nas najviše boli, znači to, mi tu grešku hoćemo da ispravimo, da se pokažemo, da smo mi postojali.
Zahtjev za promjene ovakvog neprihvatljivog položaja u ratu dječaka branilaca Bosne i Hercegovine predstavnici udruženja uputili su na adresu resornog kantonalnog ministarstva te vlade i skupštine Tuzlanskog kantona.
Za televiziju Sahar iz Tuzle Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Bivša ambasadorica SAD u Bosni i Hercegovini, koja trenutno obnaša dužnost zamjenice pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država, Maureen Cormack, razgovarala je sa novim visokim predstavnikom u našoj zemlji, Christianom Schmidtom. Ovu informaciju potvrdila je američka ambasada u Sarajevu na svom Twitter nalogu. Sjedinjene Američke Države i OHR opredijeljeni su za demokratsku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu. Radujemo se zajedničkom radu s čelnicima Bosne i Hercegovine na napretku u agendi 5+2, navode iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovo je negirao genocid, a kazao je da bi prije otišao u zatvor nego ga priznao. Apsolutno bih prije birao da idem u zatvor nego što bih priznao nešto što se nije desilo, a to je navodni genocid u Srebrenici, kazao je Dodik. Ta priča, kako je kazao, o navodnom genocidu je postala aktuelna 2002. godine, 7 godina nakon događaja. Odjednom se sve oko toga aktualizira i sada se sve zna. Istina je jedna da genocida nije bilo, ustvrdio je Dodik za Srpski telegraf. Poljska je jutros usvojila zakon kojim bi se zabranilo Jevrejima da traži svoju imovinu koja je oduzeta tokom nacističke Njemačke, a sada je u rukama poljske vlade. Zakon je izazvao reakciju Sjedinjenih Država i izraelskog režima. S tim u vezi, premijer Poljske je u govoru koji se odnosio na izraelske kompanije naglasio: želimo omogućiti kompanijama izvan Europske unije da ne kupuju medije i nekretnine u Poljskoj. Sve dok sam premijer, Poljska definitivno neće ništa plaćati Jevrejima za zločine Nijemaca, kazao je poljski premijer. Glasnogovornik Bjeloruskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da je dao rok američkim državama do 1. septembra da smanji broj osoblja u svojoj ambasadi u Minsku. Anatoli Glaz je rekao: "Ne vidimo razlog za veliki broj osoblja američke ambasade u Minsku, jer Washington smanjuje saradnju s Minskom u svim područjima i stvara prepreke za rast bjeloruske ekonomije." U posljednjem slučaju krađe sirijskih nacionalnih resursa i imovine, američke snage preveze su kolonu od 30 ukradenih sirijskih tankera za naftu u Irak ilegalnim prilazom El Velid. Lokalni izvori u Al-Hasaki rekli su da su konvoj pratila vozila američkih putnika. Posljednjih mjeseci Amerikanci su u koordinaciji sa kurdskim milicijama prevezli hiljade sirijskih cisterni s pšenicom i kamionima za prijevoz nafte u Irak. Sirijska vlada je više puta američku vojnu prisutnost na sirijskom tlu nazivala okupacijom i tražila povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz Sirije. Ambasador Ruske Federacije u Teheranu pozvan je u iransko ministarstvo vanjskih poslova da prokomentira fotografiju objavljenu na njegovoj stranici na Twitteru. Ruska ambasada u Teheranu objavila je u srijedu fotografiju sa sastanka ambasadora te zemlje i novog britanskog ambasadora. Na ovoj fotografiji nalazi se novi britanski ambasador u Teheranu u ambasadi Rusije na istom mjestu gdje su bili američki predsjednik Franklin Roosevelt, britanski premijer Winston Churchill i sovjetski lider Stalin tokom Drugog svjetskog rata, kada su održali konferenciju u Teheranu bez obavještavanja Irana. Ova fotografija podsjeća na gorke dane okupacije Irana od strane ruskih i britanskih snaga tokom Drugog svjetskog rata i izazvala je snažnu reakciju u iranskom javnom mnijenju. Ruski ambasador izjavio je danas na sastanku sa zvaničnicima Iranskog ministarstva vanjskih poslova da je njegova namjera da objavi ovu fotografiju samo podsjetnik na savez Rusije sa Britanijom protiv nacističke vojske tokom Drugog svjetskog rata. Ruski ambasador također je naglasio strateške odnose između Irana i Rusije, a britanski ambasador je izrazio žaljenje zbog nesporazuma u iranskom javnom mnijenju. Tokom sastanka, Iransko ministarstvo vanjskih poslova također je naglasilo da je iranska nacija stekla nezavisnost samopožrtvovanjem i historijskim otporom, te da kao moćna država regulira svoje odnose sa drugim zemljama na osnovu nacionalnog dostojanstva i interesa. Grad Gazni pao je u četvrtak ujutro pod talibane, rekao je čelnik gradskog i pokrajinskog vijeća u Afganistanu. Preuzeli su kontrolu nad ključnim dijelovima grada, uključujući ured guvernera, sjedište policije i zatvor. Grad Gazni nalazi se na oko 150 km od glavnog grada. Talibani se sada kreću prema Kabulu sa sjevera i juga. Prema Euronewsu, u nekim dijelovima grada Gazni nastavlja se otpor javnosti. Gazni je 10. glavni grad provincije koji su talibani zauzeli u protekloj sedmici, a za Gazni se kaže da je pao nakon saradnje guvernera s talibanima. Pad Gaznija ozbiljno je upozorenje glavnom gradu. Kao ključni grad, Gazni povezuje Kabul sa Kandaharom, drugim najvećim afganistanskim gradom na jugu, a njegovo zauzimanje omogućava talibanskim militantima da presijeku kopnene linije vojske za opskrbu električnom energijom juga. Ranije su neki afganistanski vojni stručnjaci rekli da postoje krugovi unutar afganistanske vlade koji su bili uključeni u predaju provincija talibanima i da su namjerno pokušali ukloniti etnički, kulturni i jezički sukob sa cijelom vladom. Neki izvori također izvještavaju da talibani napreduju prema velikom gradu Heratu. Sa druge strane, navodi se kako je afganistanska vlada ponudila da podijeli vlast sa talibanima. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas upozorio je danas da ako talibani dođu na vlast u Afganistanu, Njemačka više neće pružati nikakvu financijsku pomoć zemlji. Svake godine izdvajamo 430 miliona eura financijske pomoći Afganistanu, rekao je Heiko Maas. Ako talibani dođu na vlast u Afganistanu i donesu šerijatski zakon, nećemo više pružati nikakvu financijsku pomoć ovoj zemlji. Istovremeno, britanski ministar odbrane nedavno je naglasio da će, ako talibani uđu u afganistansku vladu, London raditi s ovom grupom. Britanski ministar odbrane Ben Wallace je u intervju za Daily Telegraph izjavio: "Ako talibani dođu na vlast u Afganistanu, britanska vlada će sarađivati s njima. Wallace je tada rekao da očekuje da će se talibani pridržavati međunarodnih normi i kodeksa. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahtv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Allah milostivog samilosnog, neka je salavat i selam na posljednjeg Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu porodicu. Poštovani slušaoci, eselamu alejkum. U našem današnjem druženju nastavit ćemo sa tumačenjem kuranskih ajeta. Prije svega pozivamo vas da poslušate 10. ajet sure El Furkan.
تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, neka je uzvišen onaj koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga. Vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove, istino je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji govorili smo o tome kako su neprijatelji Božijeg poslanika tražili izgovore, pa su mu rekli: ako si ti poslanik, zašto nemaš baštu i palaču, zašto nemaš sluge i robove i sam ideš u kupovinu? Ovaj ajet je u stvari odgovor na bezosnovana očekivanja, te uzvišeni Allah takvim ljudima poručuje da je kadar poslaniku pružiti bolje no što drugi mogu i zamisliti. Mogao je ne samo jednu baštu, već mnogo prekrasnih zelenih bašti ukrasiti velikim palačama. Međutim, Allah ne želi da mu poslanici žive kao kraljevi i da im se narod pokorava kao i njima. Cilj slanja poslanika je uputa ljudima, te da bi ljudi svojom voljom i željom slijedili njihova učenja. Osim toga, kada bi poslanici imali više imetka, narod bi ih možda slijedio zbog dunjalučkog blaga, dok poslanici žele ljude da oslobode od vezanosti prema dunjaluku. Iz ovog ajta učimo, Božji poslanici žive kao najobičniji ljudi. Ova osobina je jedna od prednosti Božjih poslanika. Prema tome, naši vjerski predvodnici moraju također učiti od Božjih poslanika i živjeti na način kako su poslanici živjeli. Ono što je bitno jeste biti pokoran Allahu bez obzira da li je Allahova volja da budemo siromašni ili bogati. Sada poslušajmo učenje 11. i 12. ajta sure El Furkan.
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni čak i čas oživljenja poriču, a mi smo za one koji čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu. Kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuče kako gnjevna ključa i od bijesa huči. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajti su nam izjasnili neispravno vjerovanje nevjernika o Allahu te njihova bezosnovana očekivanja od poslanika. Ova dva ajta u nastavku istog pitanja govori o iskrivljenju vjerovanja nevjernika po pitanju sudnjeg dana i oživljenja. Potom kaže: oni nisu prihvatili monoteizam ni poslanstvo poslanika, pored toga ne prihvataju ni sudnji dan, te ne vjeruju ni u jednoj od osnova nebeskih religija. U stvari, izvor njihovog izgovora je u tome da oni demantuju sudnji dan, Naravno, ovo demantiranje neće trajati zadugo, jer će doći dan kada će se duše poricatelja susreti sa istinom. Doći će dan kada će ih dočekati plamen džehennemske vatre, u kojoj će u cijelosti sagoriti. Na taj način neće više biti ni ismijavanja ni ponižavanja. Oni koji su ostavili razumno i logično i zanemarili svoja fitretska kazivanja, pa se prepustili oholosti i poricali istinu, bit će stanovnici džehennemske vatre, koja je Allahova kazna za takve ljude. Iz ovih ajta učimo, negiranje sudnjeg dana otvara put za činjenje svakakvih loših djela te usmjerava čovjeka ka džehennemu. Nevjernici na ovom svijetu ismijavaju, ponižavaju i prijete vjernicima. Kao odgovor na sudnjem danu oni će biti ismijavani, poniženi i okovani. U nastavku druženja poslušajmo učenje 13. i 14. ajeta sure Al-Furkan.
وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا طَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A kad budu bačeni u nju, u tjesnac svezanih ruku, propast će tamo prizivati. Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti, istinu je rekao uzvišeni Allah. Ova dva ajeta na takav način opisuju stanje stanovnika džahennema da tjera svakog vjernika da razmisli o sebi i svojim djelima kako ga ne bi zadesila takva sudbina da umjesto ogromne Allahove milosti bude meta Allahove srdžbe i bijesa. I to Allahove kazne koji je milostiv prema svojim stvorenjima i koji uvijek daje priliku griješnicima za pokajanje. Međutim, što su ti robovi bili u stanju sve da učine i time navuku Allahovu srdžbu? Zar oni sami sebi nisu rasuktali vatru? Prema kuranskim ajetima i hadisima, džehennem je ogroman prostor, međutim u njemu će se stanovnici džehennema uvijek osjećati teško, mučno i stisnuto. Isto kao kada se zakuca ekser u zid. Iako je zid prostran, ekser je zakucan u jednom mjestu, tako i stanje stanovnika džehennema teško, nepodnošljivo do te mjere da oni svakog časa priželjkuju smrt. Međutim, kakva korist od toga? Jer u džehennemu nema smrti, a čovjek neće izgorivši umrijeti, već kada izgori, ponovo dobija meso i kožu i opet gori, kako bi stalno bio u muci i teškoći. Iz ovih ajta se uči. Oživljavanje na sudnjem danu je fizičko. Oni koji moraju biti u džehennemu ne idu sami u džehennem, već ih na ponižavajući način bacaju u džehennem. Stanovnici džehennema su zavezani lancima i katancima, njihovo mjesto je zakucano, čuje se njihov uzvik posuda, no niko im neće pomoći i nemaju izlaza. Sada poslušajmo učenje 15. i 16. ajeta sure Al-Furkan.
قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا.
وإما الله ملستوك ساملسنك رأسي. Da li je bolje to ili vječni džennet koji je obećan onima koji se budu Allaha bojali? On će im nagrada i prebivalište biti. U njemu će dovijeka sve što zažele imati. To je obećanje gospodara tvoga. Oni će imati pravo to iskati od njega. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Način poređivanja sudbine vjernika i nevjernika se mnogo spominje u časnom Kur'anu. Uzvišeni Allah svome poslaniku kaže, traži od ljudi da sami razmišljajte, uspoređuju sudbine onih koji će biti u džahennemu i onih koji će biti u džennetu i da sami biraju svoj put. Ako moji robovi žele blagodat i ugodan život, neka ne gledaju samo ovaj svijet i neka se ne trude samo za dunjalučke stvari, već neka razmišljaju o onom svijetu i neka se zalažu za svoj vječni život da ne bi na sudnjem danu preselili u srušenu kuću i da ne bi bili žalosni. Iz ovih ajeta učimo da u izboru između nevjerstva i vjerstva ili činjenja dobrih i loših djela moramo razmisliti o njihovim sudbinama i moramo paziti da li želimo džahennem ili džennet. Mi sami biramo svoj put. Čovjek samo u džennetu može stići do svojih želja. U džennetu ima sve što čovjek može poželjeti. Allah je sebe obavezao da ispuni svoje obećanje. Allahova obećanja će se sigurno ispuniti i bit će vječna. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja ove emisije. Do naredne emisije. Esselamu alaikum. Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o 11. septembru 2001. godine kada je došlo do terorističkih napada na američke trgovačke centre u Njujorku. Naime, aktualna američka administracija na čelu sa američkim predsjednikom Joe Bidenom najavila je transparentnu istragu o postojećoj dokumentaciji vezano za ove turističke napade. Zato vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o terorističkim napadima koji su se desili 11. septembra 2001. godine, nakon čega su Sjedinjene Američke Države, odnosno američki Pentagon, pokrenuo vojnu invaziju na Afganistan, a odmah nakon Afganistana i na Irak, pod optužbom da su te zemlje odgovorne za ove terorističke napade, iako su saudijski državljani ponajviše odgovorni za ove napade, barem tako dosadašnje istrage pokazuju. Upravo kada je riječ o tim istragama o napadima 11. septembra 2001. godine, aktualni američki predsjednik Biden je najavio transparentnu istragu, odnosno iznošenje tajnih dokumenata vezano za ove napade, kako bi se javnosti predočila prava slika onoga što se dešavalo zapravo 2001. godine, 11. septembra, i ko sve stoji iza ovih napada. Prije nego što počnemo današnju emisiju, odnosno razgovor sa našim današnjim gostom, komentatorom, zajedno ćemo pogledati opsežni prilog kojeg je, kao i obično, pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović.
američki predsjednik Joe Biden je tekuće sedmice izjavio da namjerava obaviti reviziju cijelog dosija koji se odnosi na teroristički napad na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine. U saopštenju američki predsjednik kaže: "Moja vlada je preuzela obavezu da u skladu sa zakonom pokaže maksimalnu transparentnost. Ja podržavam današnji potez Ministarstva pravosuđa koje je preuzelo obavezu da ponovno analizira svu dokumentaciju koja je ranije bila pod znakom državna tajna strogo povjerljivo. To podržavam da se održi što ranije." Porodice žrtava terorističkog napada 11. septembra 2001. godine na New York i Washington, a koji su imali više od 3000 mrtvih, u otvorenom pismu su saopštili da će dopustiti prisustvo američkog predsjednika Joe Bidena na komemoraciji i programu sjećanja na pale žrtve ako predsjednik Biden naredi objavljivanje dokumentacije iz dosija o ovom terorističkom napadu, za kojeg se tvrdi da je proveden uz saudijsku podršku. Porodice žrtava i njihovi advokati su uložili žalbu zbog toga što su američke državne institucije sakrile dokumentaciju o povezanosti Kraljevine Saudijske Arabije napadačima i teroristima u napadu 11. septembra. Ranije američke administracije, počev od Georgea Busha mlađeg preko Baracka Obame i Donalda Trumpa, su zbog političkih i geopolitičkih razloga, odnosno saradnje interesa u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, koja se smatra jednim od najvažnijih američkih saveznika na zapadu Azije, su se trudile da zataškuju ovaj slučaj, odnosno da prikriju sve indicije koje pokazuju da su saudijske vlasti duboko umiješane u ovaj teroristički napad. Najveći vid zalaganja u tom pravcu imala Trumpova administracija, koja je uvijek slijepo podržavala saudijske vlasti i uvijek je bila protiv bilo kakvog smanjenja nivoa saradnje i bilateralnih odnosa dvije strane. Trump nikada nije želio bilo kakav vid tenzija sa Rijadom. Za vrijeme Trumpa je dato snažno obećanje da će biti pružena velika pomoć o porodicama stradalih u ovom terorističkom napadu, ali to obećanje nikada nije ispunjeno. U izvještaju Kongresa o slučaju 11. septembra, koji je objavljen jula 2016. godine, se otvoreno saopštava da je 15 od 19 napadača i otmičara aviona imalo saudijsko državljanstvo i to je dovelo do usvajanja zakona Justa u Kongresu, prema kojem je porodicama žrtava terorističkog napada 11. septembra data mogućnost da tuže saudijske vlasti i ličnosti zbog povezanosti sa ovim terorističkim napadom. Kongres je usvajanjem ovog zakona koncem predsjedničkog mandata Baracka Obame potvrdio ulogu saudijskog režima, otmičarima aviona i teroristima koji su napali New York i Washington. Postalo je jasno da je Kraljevina Saudijska Arabija ove teroriste pomagala na razne načine. Osim toga, u ovim dokumentima se govori o ulozi pojedinih saudijskih prinčeva i istaknutih saudijskih državnih zvaničnika. Pa ipak Obamina administracija, ali i njen nasljednik Trumpova administracija su pod izgovorom negativnih implikacija i posljedica provedbe ovog zakona na odnose Rijada i Washingtona, praktično spriječile implementiranje ovog zakona, razloga koji je naveden je ekonomski interes i geostrateška politika američke vlade, odnosno velika uloga saudijskog režima u regionu Zapadne Azije. Bidenova administracija, iako je na samom početku mandata zauzimala krući stav prema saudijskom dvoru i do sada govori o reviziji cijelog dosija, ipak na koncu, zbog svojih interesa i strateških ciljeva prema Kraljevini Saudijskoj Arabiji, nastavlja dosadašnju saradnju sa zvaničnim Rijadom.
O ovoj današnjoj temi razgovaramo sa gospodinom dr. Mohamedom Hasanom Kadiri Abjaneom, političkim analitičarom i bivšim iranskim diplomatom. Gospodine doktore Kadiri Abjane, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete danas govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara, vama i vašim vratima, nazivam se
gospodine Rašnje Salame. Doktore Kadiri Abjani, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate godišnjicu napada 11. septembra 2001. godine, zato što postoje još uvijek velike nejasnoće kada je riječ o ovim terorističkim napadima u Njujorku. Kakav je vaš generalni stav o ovom pitanju?
pomoć zjodi da li.
Pa vidite, zapravo trebamo reći mnogo tema vezane za Osimce. Zanimljivo je da je jedna izraelska televizijska skupina snimala cijeli toran, snimala tornjeve, kao da su ranije znali da će zapravo doći do napada. Vidjeli smo da su oni bili uhapšeni, a vidjeli smo da na tu temu američko pravosuđe nije dozvolilo da se ispituje. To smo vidjeli zapravo i na Rašti i drugim mjestima, jer vidjeli smo da je izraelski režim izuzeti svega toga. Znači da su izraelski elementi zapravo snimali nešto, da je nakon toga što se desilo, oni oslobođeni svih tih metoda i istrage. Druga tema, znači pogledajte, u cijela dva tornja nije bilo ni jednog Jevreja, tako oni kažu. Kako to da oni ne budu ako je trgovački centar, ako su njihovi uredi tamo? Znači, da li je to bilo da neko nije zainteresiran da cionisti ili Jevreji poginu u ovom napadu? Znači, ovdje vidimo nešto. Na jednom mjestu Netanjahu je ranije prijetio da je čak rečeno, ako ne obratimo pažnju na ove avione i otmice, da će oni Washington spaliti do zemlje. Znači, na takav način rekao. Znači, da je bilo neko drugi to rekao, bili smo da bi bilo žestokih reakcija na nešto takvo izjavljeno. A rečeno je od 18 osoba koje su učestvovali u napadu i otmičari da su 15 bili Saudijci. Neki od njih su čak u Americi prošli obuku. Pa ja mislim da su Amerikanci odgovorni za ovo. Jer pogledajte, pored teroriskog napada 11. septembra rečeno je da je 7 zemalja treba da bude sankcionirano i vidjeli smo da su počeli sa Afganistanom 2001. nakon toga Iraka 2003. rečeno je da su oni bili, imali neku ulogu. Kasnije je bilo jasno da nisu imali nikakve uloge Iračane, ali vidjeli smo da su pod izgovorom terorističkog napada da su okupirali dvije zemlje, da su ubili i ranili više miliona osoba. Jedna od zemalja koje su odranije imali projekat i program za nju je bio zapravo Iran, a vidjeli smo da su zbog poraza u Afganistanu i Iran da su revidirali svoju namjeru da izvrše napad na Iran. Pa čak i ako bi rekli da recimo saudijski državnici da su državljani, da su zapravo učestvovali u napadu, ne mora značiti da je državni vrh učestvovao u tome, ali opet kažemo vlada Kraljevine Saudijske Arabije zapravo zločinačka, jer oni su radili na formiranju Talibana, Al-Kaide, Daisha, sve su oni to uradili, sve su oni zajedničko radili u koordinaciji sa Amerikancima. I opet naglašamo da je to bogata zemlja, da raspolaže velikim financijskim sredstvima, da ima velike investicije u Americi, da su zapravo bili pohlepni prema svim trenutima, da što više izvrše otimačinu i da, jer pogledajte, u svakom slučaju Amerikanci zapravo žele opstanak trenutnog saudijskog režima, jer Ale Saud, saudijska porodica, kako je Trump rekao, da je zapravo krava muzara, ali opet oni pokušavaju na razne račine da izmuzu Saudijice. I oni koji su žrtve, porodice žrtava zapravo pokušavaju da na bilo koji način, bilo od Saudijske Arabije ili neke druge zemlje, da zapravo uzmu neki novac, neku oštetu i tako dalje. Opet vidimo zapravo čemu se radi. Nevezano tome da je saudijska vlast u tome učestvovala ili ne. Znači, ako bi bilo koja nezavisna, slobodna komisija analizira ovo, mogli bi doći do jednog osjetljivog mjesta.
Gospodine doktore Abijane, možete li nam kazati nešto o zahtjevu porodica žrtava 11. septembra 2001. godine od aktualnog američkog predsjednika Joe Bidena da se objave tajna dokumenta o ulozi saudijskih državljana u ovim napadima? U čemu je važnost ovog zahtjeva?
Pa vidite, kao prvo oni tu traže da uzmu veliki novac. Gdje god da dođe do recimo smrti Amerikanca, bilo gdje je, Vidimo da američki zakoni traže od njih 300 milijuna dolara za svaku osobu kao odštetu, iako recimo nije bilo smrti ili recimo bili su samo kidnapovani pod bocom ili recimo 500 milijuna dolara ili milijardu dolara. Stoga vidimo da oni samo žele da izvuku neki novac za sebe. Jer ono što, ako bi se nešto desilo, ako bi Amerika bila odgovorna za to, Amerika jednostavno to odbacuje. Već su u potrazi za blagom i resursima drugih. Oni sada na ovaj način žele da novac dobiju od bilo koga. Amerikancima nije žao da, recimo, uzmu velike svote novca od Kraljevine Saudijske Arabije pod ovim izgovorom ili bilo kojim drugim. Ali, ako postane jasno, ako u ovoj istrazi, ako ne bude strogo povjeljiva, ako se govori o ulozi Kraljevine Saudijske Arabije, zašto onda nije obznanjeno i zašto sve to nije predstavljeno, zašto treba da bude strogo povjerljiv dokument nedostupan javnosti? Stoga ovdje oni pokušavaju da spase bilateralne veze odnose između Amerike i Kraljevine Saudijske Arabije. Jer ako je Saudijska Arabija odgovorna za ovaj napad, onda za Ameriku nema drugog izbora nego da se okrene protiv saudijskog režima, a vidimo da američki državni vrh to ne želi, jer oni žele da Ale Saudi, kraljevine Saudijske Arabije, opstanu, oni žele da oni budu tu, ali da mogu da ih pljačkaju, da muzu njihove novce, da uzme njihove sredstva i tako dalje. Vidimo da se na razne načine oni koriste time, a saudijske vlasti zapravo moraju da ispoštuju sve ovo što Amerikanci dole, jer oni sebe, oni su obavezni, jer i brane, a posebno bin Selman, kako bi mogao opstati na kraljevskom tvoru, tronu. Stoga, u svakom slučaju, ovo što se dešava, znači gospodin Biden i sama tema upotreba ovog antiterorističkog zakona pokušava da stvori novo sredstvo i novi izgovor da što više uzimaju novca od Saudijske Arabije. Trump to je to radio na jedan način, a evo Biden to pokušava na neki drugi način. I a opet oni kažu, zar ima bolje mjesto od Saudijske Arabije za to, za takav način i pljačku?
Gospodine doktore Abijani, zbog čega se čekalo punih 20 godina na objavu ovih tajnih dokumenata u vezi sa napadima 11. septembra? Zbog čega baš sada i zbog čega prije nisu bili objavljeni za vrijeme bivših američkih administracija od 2001. godine do sada?
Pa vidite, i Biden je, kao što smo već rekli, u potrazi za pljačkom saudijskih resursa. A evo, možda i sada se ne ispoštuju to što je njihov zakon. Čim se Saudijska Arabija malo zastraši i uplaši, Biden je to dovoljno da ove financijske probleme sa kojima se suočavaju Sjedinjene Američke Države, da ta financijska sredstva traži u drugim zemljama. Jer pogledajte, i velike novce, svote novca, saudijskog novca se nalazi u američkim bankama. A znamo da je to zakon Justa.
Hoćete nam kazati zbog čega zakon Justa kojeg je usvojila američka administracija nije implementiran za vrijeme bivših američkih administracija u vrijeme Baracka Obame i Trumpa? I da li će se sada implementirati za vrijeme aktualne američke administracije na čelu sa Joe Bidenom?
Pa vidite, oni su i za vrijeme svojih mandata uvijek tražili način da uzmu novca od Saudijske Arabije. Za vrijeme Trumpa vidjeli smo da je potpisan ugovor o prodaju oružja u vrijednosti od 400 milijardi dolara i to je zapravo još jedan, da tako kažemo, pritisak. A i sada Amerikanci rade isti posao. Znači, to je jedan vid ucjene. Možda neće saopštiti rezultate i svega, ali tom polugom pritiska se želi okoristiti kako bi pokrali saudijske novce. A svakako, to je rezultat saradnje sa Dušmanom, jer pogledajte, Kraljevina Saudijska Arabija sa svake strane prima udarca. Jedan od najžešćih udaraca upravo od američke strane.
Kada govorimo o ovoj posljednjoj najavi aktualnog američkog predsjednika o reviziji napada 11. septembra u Njujorku, da li se i sada radi samo o političkoj varci, jer znamo u prošlosti da je bilo najava, recimo kada je riječ o, vi ste ga malo prije spomenuli, ubistvo Hašovčija u konzulatu saudijskom u Istanbulu. Međutim, ništa se praktično na terenu nije desilo. Znamo da je bivša američka administracija bila u najavama veoma ozbiljna da će kazniti Kraljevinu Saudijsku Arabiju ako se uspostavi da su bili uključeni u to ubistvo. Međutim, ništa se nije desilo. Da li će se to isto desiti i sa ovom najavom aktualnog američkog predsjednika Bidena o otkrivanju tajnih dokumenata o napadima 11. septembra?
Pa da, oni zapravo govore o reviziji, ali neće, vjerovatno neće objaviti rezultate, jer ako govorimo o ucjenama, oni će opet nastaviti dosadašnju politiku. Znači, kako to mogli u budućnosti da radi. A ja opet smatram da ovaj zakon Justa treba da se provede u odnosu na Amerikance, jer zemlje u kojima su Amerikanci počinili zločine u ime Amerike, američkog stanovništva, vlast i tako dalje. Jer pogledajte, kao što je vidjeli smo različite oblike terora, atentata širom svijeta, ili recimo atentati putem bespilotnih letjelica, ili recimo sada ovo što radi, recimo Saudijci protiv jemenskog stanovništva. Amerikanci moraju odgovarati za to.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Mm-hmm.